Am să citesc a doua oară o parte din textul din capitolul 1 din Ecleziast, de la versetul 12. Eu, Ecleziastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim, mi-am pus inima să cercetez, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut că tot ce se face sub soare, și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate să fie trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și cine știe multe, are și multă durere. Sesiunea trecută, data trecută, am început un studiu din cartea Ecleziast, cartea care mai este numită și Evanghelia Omului. Am să fac o mică recapitulare și am să trec la detaliile din capitolul 1. Solomon, autorul omenesc al cărții acesteia, a avut două momente marcante în istoria vieții lui. Unul la naștere, când Scriptura arată amprenta pusă de Dumnezeu peste el. La nașterea lui este scris, Dumnezeu l-a iubit. Prorocul Natan, căruia David i-a încredințat pe Solomon, l-a privit o clipă și a văzut ce era scris în copilul acesta, iubirea lui Dumnezeu. Și atunci Natan i-a dat numele Yedidia, iubitul Domnului. Dumnezeu a trasat o direcție pentru viața lui Solomon, avea menirea să arate iubirea de Dumnezeu și să arate iubirea omului pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem trasat, cumva proiectat de Dumnezeu, o anumită particularitate de viață, o anumită direcție. Noi zicem câteodată, am băgat de seamă că am o predilecție pentru una sau pentru alta. Avem o anumită amprentă peste viața noastră din pricina că suntem concepuți de un Dumnezeu deliberat, de un Dumnezeu calculat care nu face nimic degeaba. Menirea cea mai înaltă a unui om este să trăiască direcția și să trăiască planul alcătuit de Dumnezeu pentru viața lui. Cel mai mare succes, cea mai înaltă treaptă la care te poți ridica este asta. Orice altă alternativă este mai puțin decât asta. Apoi, al doilea moment important din viața lui Solomon a fost momentul acela de răscruce când Solomon era deja adult și a ajuns împărat peste Israel. Dumnezeu îl vizitează, probabil într-o viziune, într-un vis, și îi pune o întrebare. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei să fac pentru tine? Acum, întrebarea asta este mai adâncă decât ce bomboană vrei să-ți dau azi. Dumnezeu îl întreabă, de fapt, pe ce drum vrei să mergi? Dar acum, de ce îl întreabă Dumnezeu pe el? De ce ne întreabă adeseori Dumnezeu pe noi? Doar el, Dumnezeu, a pus deja o direcție pentru viața lui Solomon, cum am arătat mai înainte. A pus direcție nu numai pentru viața lui, a pus direcție și pentru viața noastră. El era făcut să fie un manual de iubire. De ce îl mai întreabă ce vrei să fac cu viața ta? Ce vrei de la mine? Și aici este una din tainele lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia din noi. Deși El a plănuit totul pentru noi, ne întreabă pe noi ce vrem, ce vrem. Putem accepta planul Lui pentru noi sau îl putem respinge? Nu te poți bate cu Dumnezeu, dar ce poți este poți să dezădărnicești planul Lui cu privire la tine. Voi, celor care mă ascultați, vă place așa o responsabilitate? Mie câteodată parcă îmi vine să-i spun lui Dumnezeu, te rog, nu mai mă întreba și fă ce ai plănuit tu să faci cu mine. Numai că nu merge așa. Dumnezeu nu doar face ceva cu tine, face ce vrea, ci Dumnezeu lucrează împreună cu tine în direcția de viață pe care o vei urma. Totul este adevărat, este pregătit. El este gata să te ghideze, să te ajute la fiecare pas. Dar tu și cu mine trebuie să alegem să mergem cu El și să-L urmăm. Solomon atunci, la întrebarea asta, îi cere lui Dumnezeu ceva. Nu îi cere nici bogăție, nici viață lungă, nu îi cere nici rău pentru vrăjmaș. Îi cere o abilitate cu care să poată conduce și cu care să poată controla un popor foarte dificil, cum era poporul evreu. Îi cere înțelepciune și îi cere o înțelepciune neobișnuită. Și Dumnezeu primește cererea asta pozitiv, scrie în Scriptură, cu plăcere. Solomon s-a ridicat peste rangul de maimuță și a cerut cu adevărat ceva înalt. Însă Solomon fusese menit de Dumnezeu să iubească și să fie iubit, să fie un manual de iubire, iar el cere să fie un manual de înțelepciune. Părerea mea, eu sunt un om simplu, părerea mea este că Solomon a cerut bine, dar nu a cerut cel mai bine. A cerut mai puțin decât el fusese menit să fie. Mă întreb cum ar fi fost Solomon dacă el ar fi spus: Doamne, Tu ai spus că m-ai iubit de la naștere, mi-ai dat numele Iedidia, iubitul Domnului. Fă-mă un mesaj de iubire pentru cei din jur, fă-mă ce mai ai menit să fiu. El a cerut bine, dar mai puțin bine decât îi fusese hărăzit și pregătit de Dumnezeu. Acum, din dorința lui Dumnezeu ca Solomon să reflecte iubirea lui, s-a născut Cartea Cântărilor, numită de Rabin Sfânta Sfintelor în Scripturi, Cartea Iubirii. Din dorința lui Solomon de a fi un manual de înțelepciune, s-a născut Cartea Proverbe și Cartea Ecleziastă. Acum, capitolul 1, ce v-am citit eu din capitolul 1, tot capitolul 1, Ecleziastul înseamnă cel ce dezbate sau argumentează. Cartea asta este unică în Scriptură. Nu mai este o alta ca ea, din pricină că este singura carte din Biblie care reflectă punctul de vedere uman, în primul rând, la citirea la suprafață, punctul de vedere uman cu privire la viață. Din cauza asta este și cartea care a fost folosit cel mai greșit, am spus eu data trecută, cu sau fără voie. De la început, de la introducerea ei, ei ne spune că vom citi punctul uman, viziunea omului, perspectiva de jos. El spune din nou și din nou un cuvânt care se repetă și se repetă: am văzut sub soare, am văzut sub cer. Este vederea și priveliștea și punctul de vedere atunci când privești de jos. Acum, fără avertizarea asta, un ochi atent descoperă ușor că cele scrise aici nu sunt perspectiva divină a vieții, nu este adevărul de sus, ci este perspectiva omului, adică o vedere parțială. Este într-un fel adevărul de jos, cu erorile și cu distorsionarea care vine din punctul ăsta al omului de vedere. Nu este minciună, este adevărul văzut prin prisma distorsionată a omului. Știți, americanii au pus un telescop în spațiu, îi zice Hubble telescop, mulți, mulți ani în urmă, și a fost plasat în afara învelișului atmosferic al planetei. De ce l-au plasat acolo? Pentru că aveam telescoape și aici pe Pământ. Dar de jos de aici, de sub pătura asta de aer, priveam ca de sub apă. Vedeam ceva și vedeam ceva destul de bine, dar vedeam distorsionat. Și atunci am scos telescopul în afara atmosferii să vedem lucrurile clar, să avem privirea de sus. Într-un fel, vedem asta din concluziile tragice și eronate care se ciocnesc violent de învățătura venită de la Dumnezeu și de la Hristos în toată Scriptura. Solomon zice la un moment dat: nu mai este nimic după viața aceasta. Scriptura ne spune nouă foarte lămurit, lucrul ăsta este o perspectivă distorsionată. Solomon întreabă la un moment dat: cine știe ce mai o fi după viața asta? Spune la un moment dat lucruri șocante. Spune: soarta unui animal și a unui om este același lucru. Acum, cine citește toată Scriptura știe bine că nu este același lucru. El spune la un moment dat: nu este nicio diferență între soarta unui animal prost și a unui om înțelept. Nu este nicio diferență între soarta celui bun și soarta celui ticălos. Apoi spune: în afară de plăcerile de aici, nu avem pentru ce să trăim și nu avem ce să așteptăm. Toate lucrurile astea știm că sunt o perspectivă distorsionată, într-un fel falsă. Dar cum a de-a lăsat Dumnezeu, cartea asta este inspirată de Duhul Sfânt, cum de-a lăsat Duhul Sfânt o astfel de frază în cartea asta? Cu mici excepții, tot ce scrie în cartea asta, totul se oprește cumva la groapă, totul se oprește la ce este aici, la ce este vizibil, tangibil, totul se oprește la simțurile naturale ale omului, este vederea de jos. Filozofia asta, felul ăsta de a vedea viața, are un nume, se numește umanism. De fapt, umanismul este nu una dintre filozofiile lumii, ci una dintre religiile lumii. Creștinismul are în centrul credinței pe Hristos. Mahomedanismul are la centru pe Mahomed. Budismul pe Buddha. Hinduismul are mii de zeități. Umanismul, religia asta, este o religie care are și ea un Dumnezeu. Dumnezeul ăsta se numește om. Umanismul este religia unde Dumnezeul ei este omul. Cartea este cu adevărat inspirată divin de Duhul lui Dumnezeu, pentru că lasă în mod absolut perfect să se vadă, să vadă concluziile omului care nu știe și nu simte nimic de dincolo. Cartea inspirată divin, pentru că ne arată perfect tot ce putem fi cu o viziune limitată la aici și acum. Numai Duhul Sfânt putea să picteze așa complet și perfect. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare una din cele mai inspirate cărți din Scriptură. A fost un autor, Ray Stedman, el a zis, cartea asta se numește Cartea inspirată a erorilor. Este inspirată divin și pentru că Dumnezeu alege aici pe cel mai capabil om din punct de vedere intelectual și creativ, îl alege să definească el concepția sufletească despre lume și viață așa cum o vede el de jos. Alege pe cel ce s-a ridicat la cea mai mare înălțime umanistă pentru a da cele mai perfecte definiții umaniste despre viață. Cine citește cartea asta trebuie să vadă nu doar perspectiva omului, ci și adevărurile strecurate de Duhul Sfânt peste tot. Trebuie să citească rândurile și să învețe cumva să citească și printre rânduri. Cartea descrie punctul de vedere umanist în cea mai ideală și în cea mai magnifică posibilitate a lui, rezultat din cele mai optime circumstanțe posibile. Niciunul dintre noi nu o să avem circumstanțele pe care le-a avut Solomon. Adică este scris, ce este scris nu este opinia unui redus mental sau unui amărât lovit de soartă și de circumstanțe sau unui a cărui vedere este deformată de necazuri, de nenorocirile care l-au lovit. Dimpotrivă, ea reprezintă cel mai înalt nivel și cea mai înaltă concluzie la care poate ajunge omul dotat cu toate circumstanțele ideale. În primul rând, Solomon a fost singurul rege din Israel care nu a avut niciun război timp de 40 de ani. A avut o liniște totală și liniște necesară să cerceteze, să mediteze la adâncimile vieții, așa cum nimeni n-a mai avut șansa să o facă. Nu numai că a avut liniște, a avut toată bogăția imaginabilă care să-i dea potențialul de a încerca, de a testa orice putea fi încercat și testat. Și apoi a fost înzestrat de Dumnezeu la cererea lui cu cea mai ascuțită minte care a existat în istorie. Nici un om nu va mai fi atât de deștept cum a fost Solomon. Ecleziastul, propovăduitorul ăsta, ne arată cel mai înalt nivel la care poate atinge omul singur dacă are cele mai optime circumstanțe posibile. Și înălțimea asta te duce la vid, la gol, la deșertăciune, la vânt și la deprimare. Fără să cunoști și să atingi iubirea lui Dumnezeu, acesta este cel mai înalt nivel la care cel mai bun dintre noi poate ajunge dacă vezi într-adevăr lucrurile așa cum sunt. Este adevărat că dacă trăiești așa cum trăim majoritatea dintre noi într-un continuu război și stres, este posibil să n-ajungi la concluziile lui Solomon pentru că nu ai timp și nu ai liniște să ajungi la nicio concluzie bazată pe cercetare. Când șuieră gloanțele, nu ai timp să faci botanică. Este adevărat că dacă ești plin de necazuri și de sărăcie, în lipsuri, în foame, foamea asta te împiedică să te ocupi de principiile vieții. Și apoi dacă nu ai inteligența și abilitatea intelectuală a unuia ca Solomon, probabil că nu te poți ridica chiar la concluziile lui prea ușor. A zice, în lipsa capului, noi scoatem din burtă o mulțime de concluzii cu privire la viață care sunt unele mai trăznite ca altele. Solomon însă a avut toate abilitățile naturale dorite de un om și, înarmat cu asta, a pictat o imagine perfectă a vieții văzute de jos, fără Dumnezeu. Majoritatea dintre noi nu ajungem la așa concluzii negre cum ajunge el în toată cartea asta, din pricina fie că nu ne duce mintea, fie că ne adaptăm, a zice, ne drogăm, ne îmbătăm, cum zice românul, ne îmbătăm cu apă rece. Ne îmbătăm ca să nu ne doară brutalitatea realității de jos. Fie că pur și simplu refuzăm să gândim. În engleză zice, ignorance is bliss, adică prostia este fermecătoare. Ăsta este scutul cu care ne ferim de durerea lumii reale. Dumnezeu nu a lăsat pe Solomon să scape așa de ieftin, pentru că Solomon a cerut ceva care n-a știut ce cere. Nu, Solomon nu a știut cu adevărat ce cere când a cerut înțelepciune care să depășească limitele omenești. Împreună cu o înțelepciune uriașă, a venit și povara de a vedea toată realitatea care se poate distinge doar cu forța minții și a simțurilor naturale. În 1 Corinteni, capitolul 12, sunt descrise unele din darurile acelea miraculoase ale Duhului Sfânt, daruri date credincioșilor care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Unul din ele este cuvântul ăsta, cuvântul înțelepciunii. Traducerea noastră spune înțelepciune, dar în original, acolo în Corinteni, spune un cuvânt al înțelepciunii. Dumnezeu nu vrea, Duhul Sfânt nu vrea în mod obișnuit să arunce asupra noastră o povară așa de grea care să ne sfărâme, să ne dărâme. Cunoștința dusă înspre limitele ei aduce cu ea un val de durere și de necaz. Vezi prea mult, cunoști prea mult și este prea mult necaz și păcat în lumea asta ca să le poți suporta. De aceea Duhul Sfânt, când suntem botezați cu El, ne dă doar un cuvânt al înțelepciunii, un cuvânt al discernerii, atât cât este necesar la momentul acela de care avem nevoie. Solomon a cerut cu adevărat mai mult decât putea el cu adevărat să poarte. El scrie, unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere. De aceea, majoritatea celor ce nu cunosc dragostea lui Dumnezeu se înarmează cu singura armă care îi apără, ignoranța. De la asta mai revenim, Nița. Ca să înțelegi ce scrie aici, în capitolul 1, trebuie mai întâi să te hotărăști cum să citești. Poți să citești și poți să vezi lucrurile lui Dumnezeu în trei feluri. Solomon descrie trei feluri de a analiza și de a trăi viața. Înțelepciunea, prostia și nebunia. Spune el în capitolul 1 cu 17, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și nebunia și prostia și mi-am dat seama că toate sunt goană după vânt. Cum adică înțelepciunea, prostia și nebunia? Înțelepciunea, asta este cunoștința, a zice eu, curajul de a vedea lucrurile așa cum sunt, nu așa cum ai vrea tu să le vezi. Curajul de a lepăda ochelarii colorați. Și curajul ăsta vine în general cu un risc, durere. Cine vrea să cunoască mult din cum este viața cu adevărat pe pământ, va ajunge absolut sigur să experimenteze durere. Cine deschide ochii, cine nu își închide urechile la ce se petrece sub soare, cum zice Solomon, va ajunge să plângă în fiecare zi. Hristos a cunoscut totul despre noi, și asta a venit împreună cu titlul pe care doar el îl are, om al durerii și obișnuit cu suferința. Uite, hai să vă dau un exemplu. Și este doar unul din sutele de mii de exemple de durere. Ați văzut vreodată un avort? Cum se face un avort? Eu am văzut. Există un film de 20 de minute care arată un avort. Un copil întreg și perfect și frumos, sănătos, care e gata să se nască, și este mai întâi spreiat cumva cu un acid, acolo înăuntru, în placenta lui, cu un acid care arde pielea. Și toate sunt pe viu, fără anestetic. Și copilul se zbate și țipă un strigăt care nu se poate auzi în placenta în care trăiește, în apa, în lichidul acela. Și apoi apar acolo în filmul acela niște unelte și totul lucrul ăsta este absolut real și filmat live. Apar niște unelte care încearcă să-i smulgă o mână sau capul sau piciorul și copilul, înainte să se nască, se apără, dă cu mâna, încearcă, împinge și la un moment dat îi se smulge o bucată dintr-un cot și apoi îi se smulg câteva degete și tot așa până ce totul iese afară, bucată cu bucată. Am văzut 20 de minute și nu am mai fost om normal luni și luni de zile. Ar fi putut să fie copilul meu torturat în halul ăsta. Când am arătat filmul ăsta în biserică la mine, în primele 5-10 minute, jumătate din biserică au fugit pe ușa afară, au dat buzna afară. Din cei ce au stat, mi-au spus apoi că unii au plâns zile și zile și zile la rând. Și au văzut doar 20 de minute. Dar în ultimii 50 de ani, în lumea întreagă, au fost peste 100 de milioane de avorturi. Cel puțin atât. Cum ar fi trebuit să privesc? Cum ar fi să privesc, să știu de fiecare din ele Dar nu numai să știu de fiecare copil căruia i s-au smuls membrele în viață fiind și fără anestetic, dar să-i cunosc și numele lui și să știu și ce zile l-așteptau, să știu ce era pregătit pentru el ca să devină mai târziu, să știu toată istoria lui viitoare, să-i văd cumva în viitor zâmbetele, jocurile pe care le va face, să-l văd în ziua căsătoriei lui, să-i văd copiii care trebuia să-i aibă, să văd realizările lui, să le știu toate, toate. Doamne, ce bine că nu știu, ce bine că nu văd toate astea. Și v-am spus doar un fel de durere din jur. Planeta este plină de durere și de suferință. Iar Dumnezeu, care știe toate, nu are luxul pe care l-am eu să închidă ochii. Despre El este scris, El e un Dumnezeu care nu doarme, nici măcar nu dormitează, adică nici măcar nu ațipește. Viața condusă de înțelepciune este viața care are curajul să vadă ceea ce îți dă Dumnezeu să vezi, cu riscurile de durere care vin din asta. Apoi Solomon descrie al doilea fel de a trăi. Poți duce viața și mai simplu. Mai simplu decât să o duci prin înțelepciune. O duci prin prostie. În termen mai modern, noi spunem mai politicos, ignoranță. Mai bine să nu știu. Mai bine să nu văd. Mai bine că nu pot să suport să aud asta. Nu pot să suport să văd. Nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc la altceva decât la lucrurile cu care m-am obișnuit eu. Nu vreau să văd viața, nu vreau să văd credință, nu vreau să văd oameni, nu pe Dumnezeu, decât în forma confortabilă cu care eu m-am obișnuit. Unii spun despre Dumnezeu, de exemplu, spun Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să pedepsească. Ei au o anumită groază de pedeapsa care vin și atunci au făcut un Dumnezeu cu care ei să fie confortabil. Dumnezeu nu pedepsește. Alții se gândesc, sunt oameni severi și aspri, cum zicem noi, într-o bucată, ei nu înghit răul absolut deloc. Și ei spun Dumnezeu este un Dumnezeu care pedepsește în continuu. Fiecare își face o lume confortabilă în care el s-a obișnuit. Nu vreau să văd nimic altceva, nu pot. Vreau să dorm liniștit, vreau să-mi tignească dumicatul care l-am mâncat. Eu sunt baptist și cele trei lucruri pe care le-am învățat de când sunt baptist, asta e tot ce este. Eu sunt ortodox și ce mi-a zis popa, asta e tot. Eu sunt român și nu vreau să știu nimic altceva. Struțul, fugărit de vânător, ajunge la un stres pe care nu mai poate suporta. Viața devine prea grea, prea insuportabilă. Nu mai vrea să vadă stres. Și atunci repede bagă capul în nisip și a rezolvat pentru o vreme toată problema. Necazurile au dispărut, vânătorul nu mai e, viața este adevărat cam întunecată, dar cel puțin câteva secunde, câteva minute este pașnică. Capitolul 2 începe să prezinte detaliile umblării în prostie. Cum este asta? Ce înseamnă să-mi bag capul în nisip? Păi înseamnă ceva, să mă ocup toată viața de jucării. Toată viața, ca un copil care nu mai crește, ca unul la cărui minte a rămas cumva infantilă. Întâi mă joc toată viața cu căluțul de lemn, apoi toată viața mă ocup cu 200 de cai putere, cu mașinile pe care le colecționez și cu lucrurile de genul ăsta. Întâi mă joc cu un Barbie doll, cu o păpușică de aia și apoi cu obsesia lucrurilor de suprafață. Ce mănânc, cum arăt, ce gimnastică fac. Mă ocup întâi cu jocul ăla care se cheamă Monopoly, cu care investesc bani de hârtie și apoi tot restul vieții, încercând să strâng cât mai multe monezi, să plasez cât mai multe posesiuni în pătrățelele alea ale vieții mele. De sus, când suntem priviți, trebuie că arătăm îngrozitor de stupizi. Asta este prostia celui ce ignoră cu adevărat viața și se ascunde după jucării. Apoi, a treilea lucru, Solomon spune că a încercat și a treia metodă de a trăi, nebunia, revolta împotriva lui Dumnezeu. Ce e asta? Văd cum e lumea, nu neg, nu mă ascund, însă ridic pumnul și mă revolt, nu accept, nu mă supun. Asta este nebunia rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. Solomon zice, toate, înțelepciunea, nebunia, prostia, toate sunt goană după vânt. Cum adică goană după vânt? Ce înseamnă asta? Aici este primul strigăt al omului care vede viața de jos, de sub soare, și își dă seama că este într-un cerc închis, este într-un cerc construit de cineva de din afară prea puternic față de el și din cercul ăsta nu poți ieși. Ți se pare că ai oarecare libertate de mișcare și de decizie, dar în cele din urmă, orice fel de viață ai avea, nu poți tu controla nimic, tu ești cel care ești controlat de altcineva. Capitolul 1 privește viața prin prisma asta clasică a cercetării științifice, cercetării limpezi, matematice, științifice, obiective. Totul este o mașinărie, spune Solomon, formidabilă, care merge singură, care reciclează tot fără să ne întrebe nimic. Eu parcă sunt doar un bob de nisip între roțile astea infernale ale unui univers impersonal. Un șoricel parcă sunt, care se învârte la infinit într-o roată care este mișcată de o mână invizibilă. Nu putem schimba nimic, spune el, nu putem repara nimic, nu putem cu adevărat inventa nimic nou. Doar reciclăm, doar reconstruim ce a mai fost. Alerg pe roata asta 10 mile pe zi, 10 km pe zi, ca la urmă să bag de seamă că am ajuns cam tot de unde am plecat. Solomon este primul om din istorie care definește legea întâi a termodinamicii. Asta a fost definită mult, mult, mult mai târziu. Legea întâi a termodinamicii în fizică spune nimic nu se pierde, totul se transformă în mediul fizic, în mediul material. Și el lărgește definiția asta mai la toată omenirea. El începe, de fapt, cu istoria umanității, a popoarelor, cu trăsătura lumii politică. Natura politică a omenirii, zice Solomon, este o roată care aduce tot ce a fost înainte. Asta este vederea politică a lumii. Războaie, descoperiri, pace, necaz, luptă, sclavie, eliberare, toate exprimă dorința asta a inimii omului care se tot reciclează. Solomon spune că indiferent de cine ești, unde ești, ce ești, în ce timp istoric trăiești, ești cam același ca vecinul tău. Toate mișcările umanității, dacă le sortez în categorii de bază ale intenției lor și de rezultatele lor, sunt repetitive, întocmai ca natura fizică din jur. Apoi, Solomon vorbește ceva de natura fizică, de natura care o vezi în jur. El spune, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou, vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iar se întoarce și începe din nou aceleași jotiri. Toate râurile se varsă în mare, marea nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o neîncetată frământare, așa cum nu se poate spune. Solomon ne zice nouă, râurile, oceanele, ploaia, mișcarea vântului, toate au un calcul și un anume ciclu. Viața fizică este dusă în faze, în cicluri care se repetă. Columbus, ăsta care a descoperit America, cel care a avut primul curajul să înfrunte oceanul mergând spre vest, nu a făcut-o chiar la nimereală, așa cum unii au ideea. El a dat, la un moment dat, peste scrierile unui anonim care explicau vânturile și curenții de apă din ocean într-un mod ciclic. Explicau curenții care merg într-o direcție, apoi vor merge complet în direcție opusă și ce părea la nimereală, de fapt, era ceva repetitiv calculat, ceva care puteai să-l folosești în navigație. Solomon, de asemenea, este probabil primul om care a băgat de seamă o anume latură a descoperirii științifice, a cunoștinței. Latura aceea că fiecare descoperire, fiecare răspuns, fiecare ușă deschisă de știință dă naștere la mai multe probleme, la mai multe întrebări și la mai multe uși care trebuie acum deschise. Cu fiecare descoperire aflăm că sunt mai multe lucruri pe care acum le putem cerceta, mai multe întrebări care au nevoie de răspuns. El ne spune aici în capitolul 1, toate astea sunt așa obositoare cum nu se poate spune. Ochiul nu se poate opri să tot privească. Urechea nu se mai poate opri, nu se satură să audă. Mereu, spune el, mai este ceva de văzut și de auzit. Trăim în lumea noastră de descoperiri, ne cățărăm pe un fel de arbore al cărei fiecare ramură, de fapt, devine trunchiul unui alt arbore. Apoi, el vorbește despre legea întâi a termodinamicii aplicată în istorie. Istoria, spune el, se repetă așa de grozav, încât majoritatea oamenilor nici măcar nu-și mai bat capul să învețe ceva din ea. Spune el, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Dacă este un lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă în aducerea de aminte a celor ce vor veni mai târziu. Spune el ce a fost, va mai fi, fiecare uită de ce a fost și cei ce vin după noi nu le vor păsa de ce am făcut noi astăzi. Noi spunem altfel, învățăm din istorie că omul nu învață nimic din istorie. Și cine nu învață din istorie este condamnat să o repete, zice un alt proverb. Adică într-un alt mod, o altă culoare, va repeta într-un alt fel, într-o altă circumstanță, dar în esență același lucru. Acum, fiecare observație, fiecare cunoștință se poate privi din două perspective. Perspectiva limitată a omului, cel de sub ceruri, cel de sub soare, și se poate privi și din perspectiva de sus, dacă ai acces la o astfel de perspectivă, dacă poți privi de sus. Asta este un miracol al creștinului care trăiește în lumea aceasta, dar Biblia spune că nu este din lumea aceasta, care trăiește sub soare, dar prin Duhul Sfânt e în stare să vadă perspectiva de sus. Fără Dumnezeu, în ecuația asta, totul este o deșertăciune, cum zice Solomon, și o goană după vânt. Un om inteligent, care însă nu are viziunea sa și în orizontul său pe Dumnezeu, trebuie neapărat să ajungă la concluzia asta. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Din pricina asta, unii dintre cei mai deștepți oameni din istorie, la un moment dat n-au mai rezistat și s-au sinucis, s-au dat seama, eu trăiesc absolut degeaba, orice aș face nu are nici cel mai mic sens. Este privirea de dedesubt, privirea care nu-l poate percepe pe Dumnezeu. Partea aceasta repetitivă însă a creației lui Dumnezeu poate însă fi văzută din altă perspectivă, de deasupra. Dumnezeu ne atrage atenția că de fapt asta este semnătura Creatorului și a zice prima dovadă a prezenței lui Dumnezeu. Cum adică natura repetitivă a creației sale, ciclurile astea care se tot repetă, cum sunt astea o dovadă a Creatorului? Când NASA, asociația asta care se ocupă cu zboruri cosmice și cu cercetările Universului, când NASA a instituit un program prin care au încercat ei să descopere alte culturi sau alte inteligențe în Univers, cum au încercat ei să asculte în Univers, să găsească o altă inteligență? Au făcut niște radare enorme, care erau menite toate să audă un singur lucru, atât așteptau un lucru, ceva care să se repete. Ei radarele astea prin tot felul de zgomote, dar sunt zgomote complet fără nicio logică și fără nicio socoteală. Dar așteptau ceva care să se repete, un zgomot, o mișcare, o transmitere care să aibă o anumită ordine. Tic, 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 sau tic, 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 ceva care să aibă o anumită formulă în ea. În secunda în care ei ar auzi așa ceva, au o dovadă de netăgăduit, dacă ceva de genul ăsta vine din cosmos, există acolo o altă inteligență. Ei au făcut și filme care exemplifică ce vor să ei să descopere. Era un film care a fost făcut acum câțiva ani, o cercetătoare, un astronom, se afla într-o zi în fața calculatoarele astea și aude deodată un semnal care vine la timpuri egale. Asta era tot ce așteptau ei de ani și ani de zile, tot ceea ce căutau. Era semnătura unei inteligențe din afară, un semnal care se repetă. Un calcul matematic în el este dovadă suficientă pentru NASA că în Univers mai ar exista o inteligență. Asta este ce trebuie să înveți din capitolul 1 din Ecleziast. Legea întâi a termodinamicii, care este legea repetiției și legea transformării, nu doar în fizică, ci și în politică, în geografie, în istorie. Legea asta a repetiției îți spune ceva despre organizare și calcul, este semnătura inteligenței în Univers, e semnătura lui Dumnezeu. Solomon ne spune, mișcarea naturii pe pământ se repetă. În Univers, soarele, stele se mișcă după un ciclu repetitiv. Istoria însă și se repetă. Ce este istoria? Istoria este magnetofonul ăsta prin care notăm noi pasiunile și căutările omului. Ce ne spune Duhul lui Dumnezeu este că însă și istoria noastră a omului este o semnătură a Creatorului. Un semnal organizat care se repetă în așa fel încât cel ce vede și ascultă să înțeleagă că este un semnal din afară spre noi, de la creator spre creatură. Faptul că istoria omului din secolul 21 este o repetiție a ceea ce s-a întâmplat acum 3.000-4.000 de ani, la un alt nivel tehnologic, este adevărat. Și în ciuda a mii și mii de ani de educație, experiență, lucrurile se repetă în esență la fel, ne spune lucrul ăsta ceva. Suntem creația unei inteligențe, a unui proiectant. Se aude tic, tic, tic. Asta nu se poate la nimereală. Avem repetiție, adică avem organizare. Solomon a văzut asta așa de bine, încât el spune, orice ai încercat să repari, orice ai încercat să completezi, să schimbi în esență, nu vei reuși. Nu se poate îndrepta sistemul dinăuntru lui. Suntem într-un mediu închis, în care putem exista și activa în limitele unor legi care ne lasă să schimbăm detaliile, dar nu ne lasă să schimbăm natura și esența și direcția lucrurilor. Schimbarea sistemului de sub soare, din lăuntru lui, nu se poate. Înțelegem oare noi că Dumnezeu ne-a pus într-un fel de balon închis, în anume legi ale sufletului, ale naturii, ale cosmosului, din care nu poți ieși? Ai o anume alegere, dar alegerea în câteva lucruri pe care El le-a ales dinainte. El spune, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, alege. Înțelepciunea vede limitările alegerii acesteia, dar ia în calcul mâna care le trimite a lui Dumnezeu. Poate sunt ca un șoricel, dar unul al lui Dumnezeu, care este Tatăl iubirii. Sunt într-un cerc închis sub semnătura Lui la toate nivelele, fizice, matematice, psihice, filozofice, istorice, dar sunt într-un cerc în mâna Lui, în mâna unui Tată iubitor. Înțelepciune alege viața, alege supunerea și iubirea Dumnezeului acesta care le-a creat și care ne-a pus și pe noi acolo. Înțelepciunea alege viața, iubirea față de Cel ce a semnat și a semănat totul în noi și în jurul nostru. Nebunia alege rebeliunea, vede că suntem închiși și nu-i convine că cineva stăpânește peste noi, alege rebeliunea, revolta, răscoala, revoluția. Alege răul, alege lupta împotriva lui Dumnezeu, vrea să se scuture cumva de jugul ăsta, așa cum scrie în Psalmul 2. Iar prostia, ignoranța, stă doar pe gard și fluieră. A băgat capul în nisip, adică și-a băgat capul la videogames, la internet, în Facebook, la televizor, să uit, să nu știu nimic. Nu pot să uit, omul nu poate să uite. Și atunci ca să nu uite și populează capul cu alte lucruri. Toată ziua am să mă ocup cu fleacuri, cu fleacuri religioase, cu fleacuri nereligioase, am să mă ocup cu fleacuri ca să nu mă gândesc la toate astea, am să mă gândesc mai târziu. Capitolul 1 din Ecleziast ne arată ștampila Creatorului asupra tot ceea ce suntem. Umanismul vede depresia robului care nu se poate elibera. Duhul lui Dumnezeu însă din noi suspină după Cel ce ne-a semnat sufletele, a zice cu chiar sângele Său. Alege prostia și vei dormi. Probabil că vei dormi liniștit până în ziua de apoi când te vei trezi brutal de tot. Alege răul și vei muri. Alege înțelepciunea și viața și poate pentru prima oară vei trăi cu adevărat. Omul născut din nou trăiește o explozie de bucurie. În cercul ăsta închis, dintr-o dată se deschide o fereastră de la cineva din afară. Am primit acum un duh nou din afara cercului ăsta care ne dă abilitatea să privim dincolo de ce e aici, să simțim atingerea lumii de dincolo, de deasupra soarelui, cum să spun, să căpătăm un orizont infinit, să ieșim din cușca lumii de sub soare. Asta este partea magnifică a nașterii din nou. S-a spart cercul și lumea lui Dumnezeu devine lumea noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom mai trăi, vom pătrunde în capitolul 2 și vom vedea alte lucruri minunate din cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci ne dăjduiesc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să facă să strălucească fața Lui peste voi. Amin.